Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 868 το κεφάλαιο ΚΑΑ και θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι και το 16 και ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας οδηγήσει στο Λόγο Του. ΚΑΑ από την αρχή μέχρι το 16, σελίδα 868 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα, ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών. Τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς, «Υπάγεται εις την κόμη την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένη, και πολλάριον μεταυτής, λύσατε και φέρετε έμι. Εάν τι σας είπε τι, θέλετε υπεί ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτόν, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλο έγινε, για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, είπατε προς τη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προς Επραής και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού Υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνο και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια εαυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Και ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσείς τη πάσα η πόλης λέγουσα, τι είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον «Ούτος είναι ο Ιησούς, ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το Ιερό του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το Ιερό και τα τράπεζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς «Είναι γεγραμμένο ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών και προσήλθον προς αυτόν τυφλή και χολή εν το ιερό και εθεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ» αγανάκτησαν και είπαν προς αυτόν «Ακούεις τη λέγουση ούτη?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτός «Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεση». Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, εμείς παίρνουμε τις αλήθειες. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Μπορείς να διαβάσεις όποιο βιβλίο θέλεις. Αλλά δεν υπάρχει βιβλίο που να σε κατευθύνει στο Θεό. Τα βιβλία σε κατευθύνουν στον εαυτό σου, στην συμπεριφορά των ανθρώπων, πώς πρέπει να σκέφτεσαι, τι πρέπει να κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και πολύ ωραία βιβλία. Και μπορείς να τα διαβάσεις, να μάθεις πράγματα, να γνωρίσεις. Το μόνο βιβλίο που θα σε οδηγήσει και θα σε κατευθύνει στον Θεό και θα σου πει αλήθειες για τον Θεό είναι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί η Αγία Γραφή έχει να κάνει και με την Παλαιά Διαθήκη και με την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι τώρα για μας αυτή που δίνει τη σωτηρία με τη χάρη. Η Παλαιά Διαθήκη δίνει τα παραδείγματα για να μπορέσουμε είτε να τα μιμηθούμε, είτε να τα αποφύγουμε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργήσε ο Θεός κάτω από έναν νόμο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλαν να κάνουν το θέλημά Του. Γιατί ο νόμος, λέει, έγινε παιδαγωγός ημών εις το Χριστό. Δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη είναι ο παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια, το φως, η χάρις, την οποία όταν γνωρίζει ο άνθρωπος, αλλάζει η ζωή του. Αυτός είναι ο στόχος του να διαβάσει την Αγία Γραφή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς στην Εκκλησία, αδελφοί, ανοίγουμε το Ευαγγέλιο. Έτσι το λέμε, Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει η καλή αγγελία. Είναι δηλαδή η αγγελία η οποία λέει ότι αν κάποιος γνωρίσει και πιστέψει στον Ιησού Χριστό, σώζεται. Και η σωτηρία δεν έχει να κάνει με τη φυσική σωτηρία, δηλαδή με τη σωτηρία του σώματος, έχει να κάνει με τη σωτηρία της ψυχής. Η σωτηρία της ψυχής είναι αυτή που έχει σημασία για το Θεό και αυτή η προσπάθεια που κάνει ο καθένας από μας και όσοι είναι χριστιανοί και όσοι επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού για να μπορέσουν να σωθούν, έχει να κάνει με τη σωτηρία της ψυχής τους. Γιατί η ψυχή, αδελφοί, δεν είναι προσωρινή. Η ψυχή και το πνεύμα είναι αιώνια. Εκεί είναι που εστιάζουμε και αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, να παραδώσουμε το πνεύμα μας στο Θεό και το σώμα μας να είναι σε προετοιμασία, να είναι έτοιμο, να κάνει πράγματα για τον Κύριο και για το Θεό. Γι' αυτό λέει, όταν θα έρθει και θα σταθούμε έμπροσθεν του θρόνου του, θα κριθεί ο καθένας κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξε, δηλαδή αυτά που έκανε δια του σώματος. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο υπάρχουμε σε αυτή τη γη, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, για ποιο λόγο μας δίνει ο Θεός την υγεία μας, την νοημοσύνη μας, τη γνώση μας, την εμπειρία μας, για ποιο λόγο? Ναι μεν για να ζήσουμε καλά, ναι μεν για να απολαύσουμε, γιατί είναι ο στόχος του Θεού, αλλά και για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για το Θεό. Γιατί αν ένας άνθρωπος δεν κάνει πράγματα για το Θεό, είναι σαν να μην τιμάει το Θεό. Είναι σαν να θεωρεί ότι είναι μόνος του στη γη και ότι φύτρωσε εδώ κάτω στη γη και δεν υπάρχει Θεός όπου να ασχολείται μαζί του και ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει και μας έχει αφήσει και δεν υπάρχει Θεός. Όμως, αδελφοί, όταν έρχεσαι στην παρουσία του Θεού και καταλαβαίνεις την παρουσία του Θεού, τι κάνεις? Αρχίζεις και εμπιστεύεσαι, αρχίζεις και αγαπάς, αρχίζεις και δοξάζεις αυτόν που έρχεται μέσα στη ζωή σου για να μπορέσεις να τον ακολουθήσεις με όλη σου την καρδιά. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εδώ, αδελφοί, είναι ένας μικρός αγώνας, δεν είναι τίποτα. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι όταν στεκόμαστε σε αυτή τη ζωή, χρειάζεται να σταθούμε στην παρουσία του Θεού και να τον ρωτήσουμε. Τι θέλεις, Κύριε, από μένα? Δεν έχεις αναρωτηθεί τι θέλει ο Θεός από σένα? Γιατί υπάρχει σε αυτή τη ζωή? Κάτι θέλει ο Θεός από σένα, δεν θέλει κάτι? Κάτι θέλει να κάνεις, κάπως θέλει να ενεργήσεις, με κάποιο τρόπο θέλει να λειτουργήσεις γι' αυτόν. Και η ερώτηση που κάνει ένας άνθρωπος που θέλει και αγαπάει το Θεό είναι: τι θέλεις από μένα, τι θέλεις να κάνω? Αδελφοί, ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε δύσκολα και περίεργα πράγματα. Τα δύσκολα είναι για το Θεό. Τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, αυτό λέει η Γραφή, είναι για το Θεό. Ο Θεός δεν θα έρθει να σου πει να κάνεις κάτι δύσκολο. Ούτε θα έρθει να σε βάλει να κάνεις κάτι υπέρογκα, βαρύ και να μην μπορείς να το σηκώσεις. Δεν σε θέλει να αφιερώσεις τη ζωή σου και να μην ασχολείσαι με τίποτα, να μην κοιτάνε τα μάτια σου, να μην περπατάει τα πόδια σου, να μην κουνιώνται τα χέρια σου, να είσαι ακούνητος, αμίλητος, ένας χριστιανός που να μην κάνει τίποτα για να αρέσει στο Θεό. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο άνθρωπος της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος που κάνει την οικογένειά του, έχει τα παιδιά του, πάει την εξοχή του, ευχαριστιέται το φαΐ του, ευχαριστιέται τη δουλειά του, κάνει τη δουλειά του, επιχειρεί, κάνει πράγματα μέσα στη ζωή του. Όμως αυτά τα πράγματα που κάνει για τον εαυτό του, καλά τα κάνει και καλά βοηθάει τον εαυτό του. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του να αναρωτηθεί: Κύριε, κάνω πράγματα για μένα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω κάτι και για σένα. Και ο Θεός έρχεται και λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Τα περισσότερα, τα πιο βαριά, τα πιο δύσκολα, τα έχω κάνει εγώ. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, το πιο δύσκολο έργο για τη σωτηρία τη δική μας? Άφησε τον εαυτό του να ταλαιπωρηθεί και να πεθάνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλει από σένα να πεθάνεις, δεν θέλει από σένα να μαστιγωθείς, δεν θέλει από σένα να ταλαιπωρηθείς, δεν θέλει από σένα τέτοια πράγματα. Τι θέλει από σένα? Κάτι απλό. Τι θέλεις, Κύριε, από μένα? Ξέρετε, παιδιά μου, τι θέλω. Και δεν το κάνει σε όλους, αδελφοί. Θα ξεχωρίσει εσένα για αυτή τη δουλειά, εσένα για την άλλη δουλειά, τον άλλον για την άλλη δουλειά. Ο καθένας έχει τη δουλειά του. Εγώ έχω τη δουλειά μου, αδελφοί, για τα πράγματα του Θεού. Εσύ έχεις τη δουλειά σου. Ο καθένας κάνει κάτι συγκεκριμένο για το Θεό. Από τη στιγμή που έχουμε μια κατεύθυνση και μια εντολή, ό,τι μας λέει ο Θεός να κάνουμε, εάν το κάνουμε και το εκτελέσουμε σωστά, θα πάρουμε τον ίδιο μισθό. Το ξέρετε αδελφοί, ότι μπορεί ένας άνθρωπος που πήρε ένα ποτήρι κρύο νερό και το έφερε μπροστά σε έναν Απόστολο και του έδωσε το κρύο νερό στον Απόστολο ή το κρύο νερό στον προφήτη, τι μισθό θα πάρει? Δεν ξέρω αν έχετε ανοίξει τη γραφή και την έχετε διαβάσει, αλλά λέει παίρνει τον ίδιο μισθό με τον Απόστολο και τον προφήτη. Δηλαδή παίρνει τον ίδιο μισθό με αυτόν που ταλαιπωριέται, είναι στη θάλασσα, μπαίνει στη φυλακή, μαστιγώνεται, σαράκοντα παραμία, κάνει πράγματα και έρχεται ο Θεός και σου δίνει τον ίδιο μισθό με το που θα τον βοηθήσεις και θα τον υπηρετήσεις τα ελάχιστα για να τελειώσει το έργο του και να πάρει δύναμη και κουράγιο. Γιατί ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος καμιά φορά χρειάζεται ένα νερό να πιει για να πάρει κουράγιο και να συνεχίσει το έργο του. Ξέρετε, υπάρχει ο Σαμψών, ο οποίος πολέμησε και νίκησε 1000 Φιλιστέους και κάποια στιγμή αδυνάτησε γιατί χρειάστηκε νερό. Χρειάστηκε να πιει κάτι, χρειάστηκε κάτι να γίνει στη ζωή του, να τον αναζωογονήσει. Και ήρθε ο Θεός αδελφοί και άνοιξε από μια πέτρα νερό και πήρε δύναμη και συνέχισε το έργο του. Δεν έχει να κάνει, αδελφοί, με το πόσο δυνατός είναι κάποιος. Έχει να κάνει με το σύνολο των ανθρώπων που βάζει ο Θεός για να συνεργήσουν στο έργο το δικό του. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε λίγο από αυτό που είπε ο Θεός σε δύο από τους μαθητές να πάνε να του βρούνε ένα γαϊδουράκι. Και καμιά φορά σκεφτόμαστε τι θέλει ο Θεός από μένα. Μπορεί να σου πει βρες μου ένα γαϊδουράκι. Και είναι σημαντικό αυτό, κύριε μου. Θα κάνω δουλειά. Μην αγχώνεσαι. Βρες μου εσύ το γαϊδουράκι και θα δεις τι θα γίνει. Και τι θα γίνει με το γαϊδουράκι? Ωραία, να πάω να στο βρω. Αλλά καταρχάς δεν ξέρω πού είναι το γαϊδουράκι. Δεν ξέρω. Και σε πληροφορώ ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ένα πράγμα καταλάβαμε όταν ανακαλύψαμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, ότι ένα πράγμα ξέρουμε, ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Όταν καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ξεκινώντας? Ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μια αποστολή, έχει ένα έργο. Την αποστολή τη δική του θα την τελειώσει. Ο Ιησούς Χριστός θα το κάνει το έργο του. Θα μου πεις, θα χρειαστεί βοήθεια? Βεβαίως θα χρειαστεί βοήθεια και θα χρειαστεί βοήθεια από σένα και από μένα. Ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να κάνει το έργο μόνος του. Ξέρετε που το λέει αυτό, αδελφοί? Σε έναν προφήτη, και είναι σημαντικό γιατί συνδέεται και με αυτό που διαβάσαμε, λέει το εξής. Και θέλω να σας το διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, μερικές φορές αν τη διαβάζουμε αποσπασματικά, δηλαδή παίρνουμε κομμάτια-κομμάτια, δεν καταλαβαίνουμε το νόημα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Όμως την Παλαιά Διαθήκη μπορεί να τη δεις και από το πνεύμα της σκηνής. Τι σημαίνει μπορώ να το δω και από το πνεύμα της σκηνής? Να το δεις πώς λειτουργήσε ο Ιησούς Χριστός. Σας διαβάζω λοιπόν ένα κομμάτι του προφήτη Ισαΐα, στη σελίδα 667, το οποίο αναφέρεται και σε αυτό που διαβάσαμε, ότι ο βασιλεύς σου έρχεται, ο σωτήρ σου έρχεται, και σε αυτό που σας λέω τώρα. Δηλαδή, ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να κάνει το έργο μόνος του, αλλά χρειάζεται εσένα και εμένα. Και διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 11, Β, στη μέση δηλαδή, «Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται», και είναι η αναφορά που λέει, που διαβάσαμε, «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται». «Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται». Τι σημαίνει «Ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται»? Έρχεται κάποιος που πρέπει να τον τιμήσεις. Κάνε μια προετοιμασία. Έχεις επισκέψεις. Για φαντάσου τον εαυτό σου να σε πάρει ένας φίλος σου, ο καλύτερος σου γνωστός, η καλύτερη σου φίλη, και να σου πει έρχομαι σπίτι και το σπίτι σου να είναι άνω κάτω. Να έχεις τα ρούχα σου πεταμένα, να έχεις ασφουγγάριστα, να έχεις ασκούπιστα, να είναι τα πιάτα στο νεροχύτη, να μην τα έχεις πλύνει και να μην έχεις και πλυντήριο πιάτων. Το λέω για τους άντρες να πάρουν πλυντήριο πιάτων στις γυναίκες τους. Και να μην έχεις και πλυντήριο πιάτων, να πρέπει να τα πλύνεις στο χέρι για να είναι όλα καθαρά και να χρειάζεται μέσα σε λίγο χρόνο να κάνεις προετοιμασία. Τι σημαίνει «Ιδού έρχεται»? Σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έρχομαι σε μισή ώρα». Θα προλάβεις να κάνεις την προετοιμασία σου? Θα προλάβεις να κάνεις αυτά που χρειάζεται για να κάνεις την υποδοχή, για να υποδεχτείς αυτόν που έρχεται, τον καλύτερο σου φίλο, τον πιο κοντινό σου, αυτόν που σε αγαπάει, αυτόν που έχει θάρρος μαζί σου και σε παίρνει ένα τηλέφωνο και σου λέει «Θα έρθω» και σε ενημερώνει? Θα μου πεις «Μα εγώ θα ήθελα να μου το πεις νωρίτερα». Στο έχει πει. Στο έχει πει νωρίτερα στον προφήτη «Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται». Στον προφήτη Ισαΐα το έχει πει χρόνια πριν. Στον προφήτη Ζαχαρία το έχει πει χρόνια πριν. Αλλά κανένας δεν κατάλαβε ότι θα έρθει η ώρα που θα συναντήσει τον Κύριό του και θα πρέπει να κάνει την προετοιμασία του. Και εδώ που τα λέμε, να ξέρετε ότι η προετοιμασία η δική μας δεν θέλει πολύ κόπο, θέλει τρόπο, αδελφοί. Δηλαδή τι λέει? Ότι πρέπει, Κύριε, να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει? Άστα ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει να δω την κουζίνα σου. Θα έρθουμε στο σαλονάκι, θα κάτσουμε, καθάρισε λίγο τον καναπέ και θα έρθω να κάτσω μαζί σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο πώς είσαι εσύ στημένος, πώς είσαι καθαρός, πώς είσαι τακτοποιημένος. Θα σε καθαρίσω ίδιος, θα έρθω και θα σε βοηθήσω. Θα πάρω τα βάρη σου, θα σε βοηθήσω γιατί είμαι φίλος σου, γιατί είμαι δικό σου, εγώ θα σου πάρω τα βάρη και θα σε βοηθήσω να τακτοποιηθείς, να καθαριστείς και να κάτσουμε να τα πούμε. Εγώ θα σου φέρω φαΐ και θα παραγγείλω και θα σε ταΐσω. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, γιατί έρχομαι ξαφνικά στη ζωή σου και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μα δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Άμα θες να κάνεις κάτι θα σου πω. Και γι' αυτό λοιπόν στον Ισαΐα καταλαβαίνουμε ότι η πρόσκληση, μάλλον η κλήση ότι έρχομαι, θα έρθω, κάνε την προετοιμασία σου, είναι χρόνια πριν. Όμως τελευταία στιγμή έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ξαναφωνάζει «Ιδού αυτό ο βασιλεύς σου έρχεται, κάνε την προετοιμασία σου». Και ο καθένας δεν κάνει την προετοιμασία του, αδελφοί. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που του λέει «έρχομαι» θα έρθει στην ώρα του. Ο Κύριος έρχεται πάντα στην ώρα του. Όταν σου λέει «θα έρθω», έχει κανονίσει την ώρα που θα έρθει. Εσύ απλά πρέπει να καταλάβεις ότι όταν θα έρθει πρέπει να κάνεις την προετοιμασία σου. Εάν δεν κάνεις εσύ την προετοιμασία σου, θα αναλάβει ο Κύριος να σε βοηθήσει να κάνεις την προετοιμασία σου. Και έρχεται λοιπόν στον Ισαΐα, ενώ λέει «Ιδού ο σωτήρ σου έρχεται» και ο μισθός αυτού είναι με ταυτού, δηλαδή θα σου προσφέρει πράγματα, αυτός θα σου φέρει. Όταν έρχεται κάποιος, τι φέρνει? Φέρνει δώρα. Δηλαδή, σου φέρε ένα δωράκι, σου φέρε ένα γλυκό, σου φέρε μια τουρτίτσα, σου φέρε ένα παγωτό, σου φέρε κάτι. Πάντα κάποιος δεν πάει με άδεια χέρια σε μια επίσκεψη και λέτε να ήρθε ο Ιησούς Χριστός επίσκεψη στη γη να μας δει και να ήρθε με άδεια χέρια. Ήρθε με μισθό, ήρθε με δώρα, ήρθε με ευλογία, ήρθε με σωτηρία και έφερε τα πάντα στη ζωή μας για να τα απολαύσουμε, αδελφοί. Για να τα λειτουργήσουμε μέσα στη ζωή μας. Και λέει «Ιδού ο μισθός αυτού είναι με ταυτού και το έργον αυτού ενώπιον αυτού». Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, έχει γνώση τι πρέπει να κάνει. Τι διαβάσαμε, αδελφοί? Ότι ο Ιησούς Χριστός όταν είπε στους μαθητές του «πηγαίνετε να μου φέρετε το γαϊδουράκι», δεν τους άφησε ανενημέρωτους. Τους είπε «θα πάτε στην απέναντι πόλη, θα βρείτε στο πρώτο σπίτι που θα συναντήσετε ένα γαϊδουράκι, θα κοιτάξετε να το λύσετε, εάν σας πούνε γιατί το λύνετε θα τους πείτε ο Κύριος το έχει ανάγκη». Δηλαδή είναι συγκεκριμένη διαδικασία που τους λέει ο Ιησούς Χριστός. Κατά αδελφοί, εμείς τώρα έχουμε τα GPS. Μέχρι να βγουν τα GPS υποφέραμε με τους χάρτες. Εγώ στο αμάξι μου ακόμα έχω τον παλιό το χάρτη που είχα πριν βγουν τα GPS. Δηλαδή πριν βγουν τα μηχανήματα που οδηγούσαν τους ανθρώπους και με φωνή και τους λέγανε, τους κατευθύνανε. Βέβαια και αυτά κάναν λάθη. Και το παρατήρησα τώρα ότι όλα τα μικρά, όλα τα πιτσιρίκια γνωρίζουν τι σημαίνει GPS χάρτης μέσα στο κινητό. Και μάλιστα στη διαδρομή που κάναμε τώρα στην εξοχή με τα εγγόνια μου, τα μικρά είχαν το κινητό της μαμάς τους και μου λέγανε «παππού, το GPS λέει από εδώ, το GPS λέει από εκεί». Και είχαν τα μικρά τρίχρονα και εξάχρονα, τα οποία ξέραν τι είναι GPS. Τι σημαίνει τι είναι GPS? Το GPS, αδελφοί, είναι ένα σύστημα δορυφόρων και πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, το οποίο στέλνει σήματα, παίρνει σήματα και σου δίνει ακριβώς το στίγμα του πού βρίσκεσαι και του πού πρέπει να πας. Γιατί το μηχάνημα που κρατάς στα χέρια σου στέλνει σήμα στο σήμα του δορυφόρου ή στο σήμα της κεραίας και του GPS και σε κατευθύνει, δηλαδή είναι σαν το τριγωνισμό που κάνουν στα τηλέφωνα, για να βρούνε τη θέση που βρίσκεται ο άνθρωπος, αυτό κάνει και σου βρίσκει τη θέση και σε κατευθύνει. Αλλά πρέπει να έχεις και κάποιον από ψηλά να σε κατευθύνει. Και κάποιον από κάτω να σε κατευθύνει και κάποιον από ψηλά να σε κατευθύνει και βρίσκεις τη θέση σου. Αυτός που σε κατευθύνει από ψηλά στα πνευματικά είναι ο Θεός. Και αυτός που σε κατευθύνει από κάτω είναι αυτός που συνδέεται με το Θεό. Είναι η κεραία που συνδέεται, το σήμα που συνδέεται, το μηχάνημα που συνδέεται. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία δεν μπορείς να κατευθυνθείς σωστά. Θα χάσεις το δρόμο σου, θα πας σε αδιέξοδα, θα πας σε μονοπάτια που δεν πρέπει να πας. Δεν θα κατευθυνθείς σωστά. Μάθε να επικοινωνείς με το Θεό σου. Είναι σημαντικό να λαμβάνεις το σωστό σήμα. Αν δεν πάρεις το σωστό σήμα, δεν θα πας πουθενά. Όταν κάθεσαι και λες τι πρέπει να κάνω, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που σου λέει τι πρέπει να κάνεις ακριβώς. Όταν έρχεται ο Κύριος στους δύο μαθητές και τους λέει πήγαινε φέρτε μου ένα γαϊδουράκι, τους λέει τι πρέπει να κάνουν ακριβώς, πώς θα το κάνουν ακριβώς, τι θα βρουν ακριβώς, με ποιον θα μιλήσουν, τι θα του πούνε ακριβώς. Δεν θα σε πάει στο περίπου, πρέπει ο Θεός να σε κατευθύνει ακριβώς για να κάνεις το δικό του θέλημα και να φέρεις το αποτέλεσμα για το οποίο σε έχει καλέσει. Με έχεις καλέσει για να σου βρω ένα γαϊδουράκι, ναι αλλά ξέρεις τι δουλειά κάνει αυτό το γαϊδουράκι. Αυτό το γαϊδουράκι εκπληρώνει μια προφητεία που έγινε χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό το γαϊδουράκι θα κουβαλήσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και θα τον βάλει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Αυτό το γαϊδουράκι θα τιμήσει εσένα και όλους, γιατί πραγματικά ο Ιησούς Χριστός ήρθε πάνω σε πόλο και ιό υποζυγίου. Δηλαδή ήρθε ταπεινός και έδειξε τον Θεό μέσα στη ζωή σου. Αυτό το γαϊδουράκι θα κάνει τη δουλειά, αλλά αυτό το γαϊδουράκι το έφερες εσύ. Σου είπε να το φέρεις, θα μπορούσε να το κάνει μόνος του, ήξερε που είναι. Αν δεν πήγαινες εσύ θα πήγαινε κανένας άλλος. Βεβαίως, γιατί έστειλε δύο. Είχε 12, είχε 70, θα μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος. Αλλά το είπε σε σένα για να σε τιμήσει. Θες να σε τιμήσει ο Θεός. Θες να σου πει να κάνεις το ελάχιστο και να σου πει κάνε αυτό παιδί μου για να μπορέσω να καταλάβω εάν με αγαπάς και με επιθυμείς να έρθω στη ζωή σου. Και σου λέω σήμερα να πεις κάτι στο Θεό που είναι μια πραγματικότητα. Τι θέλεις να κάνω για σένα σήμερα Κύριε. Εάν το πεις αυτό στο Θεό και προετοιμάσεις την καρδιά σου, ο Θεός θα σε κατευθύνει σε κάτι μικρό, αλλά θα είναι σημαντικό για το θέλημα το δικό Του. Και Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ερχόμαστε λοιπόν στον Ισαΐα, σε αυτό που σας είπα, ότι δεν μας έχει όμως ανάγκη ο Θεός, γιατί και εμείς να μην κάνουμε το θέλημα που μας λέει και εμείς να μην εκτελέσουμε το θέλημα που μας λέει, γιατί πολλές φορές λέμε Κύριε αν δεν ήμασταν εμείς δεν θα γινόταν το έργο του Θεού. Σιγά, σε έχει ανάγκη ο Θεός. Με έχει ανάγκη εμένα ο Θεός αδελφοί. Είμαστε σοβαροί. Κανέναν δεν έχει ανάγκη. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Εμείς ζούμε από το έργο του Θεού. Εμείς ζωντανεύουμε από το έργο του Θεού. Εμείς θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι άεργος και δεν κάνει τίποτα στα πνευματικά. Κάθεται στο σπίτι του και περιμένει. Τι περιμένεις, έχω κλειστεί και δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρετε και μόνο να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σου πει μπορείς να μου κάνεις αυτή τη δουλειά. Χαίρεσαι γιατί εξυπηρετείς κάτι, κάνεις κάτι. Φαντάσου να σε θέλει ο Θεός. Ξέρεις τι είναι να σε θέλει ο Θεός. Να σου πει σε θέλω, θέλω να σε χρησιμοποιήσω, θέλω να με υπηρετήσεις, θέλω να κάνεις πράγματα για μένα. Και να πας εσύ να του πεις εγώ δεν είμαι δυνατός, δεν είμαι ικανός, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω πού πρέπει να πάω, δεν ξέρω πώς πρέπει να κατευθυνθώ. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να ξέρεις, θα σου πω εγώ, θα σε κατευθύνω εγώ, θα πας με κατεύθυνση δική μου, με οδηγία δική μου. Και μόλις κάνεις το δικό μου θέλημα, τότε θα πάρω εγώ αυτό που μου φερες και θα το κάνω πολλαπλάσιο. Θα πάρω τα ψαράκια και θα τα κάνω χιλιάδες. Θα πάρω τα ψωμάκια και θα τα κάνω χιλιάδες. Θα πάρω το γαϊδουράκι και θα το κάνω σωτηρία μέσα σε ένα έθνος. Θα πάρω αυτό που μου προσφέρεις εσύ και θα το αυξήσω τόσο πολύ που θα θαυμάσεις, γιατί ο Θεός ήρθε στη ζωή σου. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, που λέει ότι ο μισθός είναι μαζί του, να μας δείξει ότι ακόμα και λίγο έργο να κάνεις, θα σου δώσει κάτι ο Θεός, θα σου δώσει ένα μισθό. Ο μισθός του έργου σου δεν πάει χαμένος. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο το οποίο κάναμε ενώπιον του, έστω και για λίγο. Και μόνο να πεις δόξα Κύριε, πες δόξα Κύριε. Έχετε πάρει μισθό, ε. Σας ξέρω εγώ, είστε για μεροκάματο. Δηλαδή, λέω δόξα Κύριε και παίρνω κάτι. Ναι, πόσα δόξα μπορείς να πεις. Από τα δόξα που θα πεις, θα πάρεις κάτι. Ξέρετε πόσες φορές μερικοί αδελφοί έχουν πει πολλά δόξα και πήραν πνεύμα Άγιο. Δόξα, 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 δόξα και άρχισε να μιλάει γλώσσες. Πες δόξα τον Κύριο και άρχισε να μιλάει γλώσσες. Δηλαδή πόσα δόξα πρέπει να πω για να στείλει την επαγγελία του ο Θεός από τον ουρανό, να με γεμίσει με πνεύμα Άγιο, να μου δώσει χαρίσματα, να υπηρετήσω το Θεό και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Ο μισθός του Θεού είναι μαζί του. Ακόμα και ένα δόξα να πεις και ένα αλληλούια να πεις και ένα οσανά να πεις, ο Θεός θα το εκτιμήσει και θα σε τιμήσει και θα δοξάσει το όνομά του μέσα από αυτό. Και θα σε κάνει να γίνεις ένα παράδειγμα σε ανθρώπους που ούτε καν ανοίγουν το στόμα τους, αδελφοί. Ούτε καν ανοίγουν το στόμα τους. Και λέει ο προφήτης Ισαΐας στο επόμενο κεφάλαιο το ξύ γάμα και λέει «Τις ούτως ο ερχόμενος εξ Εδόμ με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις συστολή αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού». Και απαντάει ο ίδιος. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ο ένδοξος, ο περιπατών στη μεγαλειότητα, ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι από Βοσόρα, δηλαδή από Αραβία, από Νότια. Και απαντάει ο ίδιος. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό εδώ. «Εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζειν». Εγώ που μιλάω με δικαιοσύνη, δηλαδή που τα λέω σωστά και δίκαια και αληθινά και είμαι δυνατός στο να σώσω. Τι σημαίνει? Ότι εγώ μπορώ να σώσω. Υπάρχουν άνθρωποι που υπόσχονται βοήθεια. Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Αν με χρειαστείς, εγώ θα σε βοηθήσω. Και αρρωσταίνει, πεθαίνει και άντε μετά να σε βοηθήσει. Ο άνθρωπος, αδελφοί, η ζωή του είναι στους μυκτήρες του. Κάποιος που σου υπόσχεται μεγάλα λόγια ότι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, την άλλη μέρα μπορεί να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον άνθρωπο να μας πει «εγώ είμαι δίπλα σου, εγώ θα σε βοηθήσω». Αυτό είναι λίγο ουτοπικό. Μη στηριζόμαστε σε άνθρωπο. Να στηριζόμαστε στο Θεό που μπορεί. Ο Θεός μπορεί να σώσει. Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει, γιατί δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι αιώνιος, είναι δυνατός, είναι παντοδύναμος, μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα αδύνατα στους ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Και έρχεται λοιπόν ο Ισαΐας και αναφέρεται στον Ιησού Χριστό και το ρωτάει «ποιος είσαι εσύ» και λέει «εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζειν». «Γιατί λοιπόν ερυθρά η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό, γιατί γεμίσανε κοκκινίλες τα ρούχα σου και είναι κόκκινη η στολή σου σαν έναν άνθρωπο που πάτησε το σταφύλι στο λινό? Επάτησα μόνο στο λινό». Προσέχτε τι λέει. «Επάτησα μόνο στο λινό. Μόνος μου έκανα τη δουλειά και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού». Δηλαδή τι λέει ο Ιησούς Χριστός? «Πάτησα μόνος μου το λινό και κανένας από τους λαούς ήταν μαζί μου». Αδελφοί, ένα πράγμα σας λέω. Ότι στο τέλος όλοι παραδίδουμε τα όπλα. Ακόμα και οι πιο δυνατοί, ακόμα και οι Απόστολοι παραδώσανε τα όπλα τους. Δηλαδή, ενώ υποσχόντουσαν ότι θα ήταν μαζί του, ενώ δίναν υποσχέσεις αιώνιου όρκου και αιώνιας πίστης ότι εγώ και στη φυλακή και στη φωτιά και στο θάνατο θα είμαι μαζί σου, τον προδώσαν, αδελφοί. Και κατέληξε μόνος του να κάνει το έργο της σωτηρίας. Γιατί μόνος του? Γιατί κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και κανένας δεν ήταν ικανός να κάνει αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί κανένας δεν ήταν ικανός? Το λέει στην Αποκάλυψη, αδελφοί. Λέει μια μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει, λέει, ένα βιβλίο που έχει μέσα την οργή του Θεού, τα ΟΕ του Θεού, τους θρήνους εναντίον των ανθρώπων. Ξέρετε, αδελφοί, πάντα οι άνθρωποι προδίδουν το Θεό, δηλαδή τον απομακρύνονται από Αυτόν. Είναι στη λογική τους. Θα σας πω λίγο εν περιλήψη μια ιστορία ανθρώπινη, για να καταλάβετε πώς έχει λειτουργήσει ο Θεός σε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε τον άνθρωπο, τον πρόδωσε ο άνθρωπος και έκανε τον κατακλυσμό. Δημιουργεί ξανά ανθρώπους και αρχίζουν οι άνθρωποι και ασχολούνται με τα δαιμόνια και με τους πύργους της Βαβυλώνας και με όλα αυτά, και οι άνθρωποι κάνανε πράγματα σε ξένους θεούς, και αναγκάστηκε ο Θεός να βρει έναν άνθρωπο, τον Άβραμ, να κάνει μια δική του οικογένεια και μια δική του φυλή. Και μέσα από την οικογένεια του Άβραμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, αυτή τη φυλή δηλαδή, ο Θεός έκανε έναν λαό στον οποίο έδωσε νόμο με το Μωυσή, και αυτός ο νόμος ήταν στο θέλημα του Θεού τότε, στο θέλημα του Θεού. Πραγματικά ήταν η μεγάλη διαφορά που γινόταν κάτω εδώ στη γη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πήραν την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη όπως τη λέμε εμείς, και κρατήσανε περίπου 2.000 χρόνια. Όταν λοιπόν πάνε να τελειώσουν αυτά τα 2.000 χρόνια από την ζωή του Άβραμ μέχρι τον Ιησού Χριστό, λίγο πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι αυτοί τον αρνούνται. Ξέρετε που βρισκόμαστε εδώ, που διαβάσαμε στην Καινή Διαθήκη? Την παρουσία του Ιησού Χριστού, τους ανθρώπους για 2.000 χρόνια να έρχονται και να εμφανίζονται μπροστά στον Ιησού Χριστό, και αντί να τον δέχονται, να τον σταυρώνουν, αδελφοί. Δηλαδή καταλήγουν οι άνθρωποι αυτοί να σταυρώνουν τον Ιησού Χριστό. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Δημιουργεί μια καινούρια εκκλησία, μια καινούρια Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη με το αίμα του, και δημιουργεί καινούριους ανθρώπους που προέρχονται και από το λαό Ισραήλ αλλά και από τα έθνη, και τους αφήνει να ζήσουν και αυτοί τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια περίπου είμαστε από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός μέχρι σήμερα? 2023 χρόνια. Και τι κάναν οι άνθρωποι αυτά τα 2023? Ξεκινήσανε πολύ δυναμικά, δημιουργήσανε εκκλησίες, και τώρα τι κάνουνε? Τις κλείνουνε. Τώρα τι κάνουνε? Βάζουν μέσα στις εκκλησίες άλλα πράγματα αντί για το Θεό. Τι κάνουνε τώρα τα τελευταία 2023 χρόνια? Θέλουνε τώρα να βγάλουν το Θεό από τη ζωή τους. Ποιοι? Τα χριστιανικά έθνη, αδελφοί. Τα έθνη που υποτίθεται κρατάγαν το Ευαγγέλιο. Τα έθνη που υποτίθεται αγαπάγαν τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να ήταν καθολικοί, μπορεί να ήταν ευαγγελικοί, μπορεί να ήταν πεντηκοστιανοί, μπορεί να ήταν πρωτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, και είχαν ένα ζήλο για τα πράγματα του Θεού, και τώρα σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν? Θέλουν άλλα πράγματα αντί για το Θεό. Δείτε το 2024... τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι μοντέλο παρουσιάσανε στην Ευρώπη, αδελφοί. Δηλαδή το μοντέλο που παρουσιάσανε στην Ευρώπη δεν είχε να κάνει με το Θεό, είχε να κάνει με την ελευθερία των ανθρώπων και την άρνηση των ανθρώπων απέναντι στο Θεό και τον Ιησού Χριστό. Βγάλανε το Ευαγγέλιο στην άκρη. Βγάλανε τον Ιησού Χριστό στην άκρη. Και τι κάνανε? Κοροϊδεύουνε τον Ιησού Χριστό. Λένε εναντίον του Ιησού Χριστού πράγματα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, πριν έρθει ο Αντίχριστος θα υπάρξει μια διαδικασία που λέγεται αποστασία. Ποια είναι η αποστασία? Η αποστασία είναι η απομάκρυνση της Εκκλησίας των πιστών από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν κάνει και την αρπαγή ο Ιησούς Χριστός. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που τώρα έχουν αποφασίσει ότι θέλουν τη διαφορετικότητα και δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό και το Θεό στη ζωή τους, αλλά θέλουν μόνοι τους να αποφασίσουν να ζήσουν τη ζωή τους με το δικό τους τρόπο και να χαίρονται, να χορεύουν, να κάνουν πράγματα όχι για το Θεό αλλά για τον εχθρό της ψυχής τους, που αυτούς θα τους πάει στην κόλαση και τους λέει ψέματα, έρχεται τώρα στο τέλος των αιώνων, στο τέλος της εποχής, να υπάρξει η απομάκρυνση από τον Ιησού Χριστό και λέει ο Κύριος δεν θα μπορέσει να διορθωθεί κάτι παρά μόνο όταν θα έρθω εγώ να αρπάξω τους δικούς μου. Η αρπαγή και η υπόσχεση της αρπαγής και η υπόσχεση της Ανάστασης της πρώτης αδελφή είναι η ελπίδα η δική μας. Εμείς ελπίζουμε ότι αν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και δεχτούμε τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός, όλα αυτά που έχει υποσχεθεί θα τα κανονίσει μέσα στη ζωή μας και θα εκφύγουμε από την οργή του Θεού. Τι σημαίνει θα εκφύγουμε από την οργή του Θεού? Αυτό είναι που λέει εδώ ο Κύριος αδελφοί, όταν στην Αποκάλυψη αναφέρεται για το κλάμα που ρίξανε πάνω στον ουρανό. Πολύ κλάμα, αδελφοί. Όταν βγήκε το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες στην Αποκάλυψη και αναρωτηθήκανε ποιος μπορεί να ανοίξει αυτό το βιβλίο, ξέρετε σε ποιες περιοχές κοιτάξανε? Κοιτάξανε πάνω στον ουρανό, κοιτάξανε κάτω στη γη και κοιτάξανε κάτω από τη γη. Που σημαίνει τι? Εκεί που είχε πάει ο Ιησούς Χριστός. Προσέχτε το. Πού κοιτάξανε? Κοιτάξανε εκεί που είχε πάει ο Ιησούς Χριστός. Από πού ήρθε ο Ιησούς Χριστός? Από τον ουρανό. Πού κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός? Στη γη. Ποιος τον έστειλε? Ο Πατέρας. Τι ήρθε να κάνει εδώ? Να πάρει σώμα, να γίνει όμοιος με μας και να μας συστήσει αιώνια σωτηρία και βασιλεία αιώνια μαζί με το Θεό. Αμήν, αδέλφια. Αυτή είναι η πίστη των χριστιανών. Και τι έκανε μετά που τον σταυρώσανε οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τον απορρίψανε, κλείσανε την Διαθήκη την Παλαιά με το να αρνηθούνε τον Ιησού Χριστό, όπως και θα κλείσει η Καινή Διαθήκη με το να αρνηθούνε οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό. Δεν μιλάω για θρησκείες και φυλές που αγνοούν τον Ιησού Χριστό, μιλάω για χριστιανικές θρησκείες και για χριστιανικές φυλές οι οποίες υποτίθεται ότι ανοίγουν το Ευαγγέλιο και μελετάνε το Ευαγγέλιο. Θα αρνηθούν τον Ιησού Χριστό και θα δημιουργήσουν μια κοινή θρησκεία, την πανθρησκεία, για να είναι ενάντια στον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Αυτό είναι που έρχεται ο Θεός να μας πει, ότι οι άνθρωποι εδώ κάτω στη γη, αν και είχαν όλα τα εφόδια, αν και έκανε ο Θεός τα πάντα για να μπορέσουν να σταθούν στο θέλημά Του, αρχίσανε σιγά σιγά να εκπέφτουν και τον απορρίπτουν και αυτοί της Καινής Διαθήκης. Όταν κλείσει η παρένθεση των εθνών, ξέρετε τι σημαίνει? Όταν ολοκληρωθεί, όταν μπουν τα έθνη μέσα, όταν ολοκληρωθούν τα έθνη, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι τα έθνη που αγαπάγανε κάποτε τον Ιησού Χριστό θα τον ξανασταυρώσουν. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός ξανασταυρώνεται? Θα μου πεις, εγώ είχα δει αυτό το σύριαλ που λέει ο Ιησούς Χριστός ξανασταυρώνεται. Δεν είχε να κάνει με τον Ιησού Χριστό όμως. Εμείς κάθε μέρα ξανασταυρώνουμε τον Ιησού Χριστό με την άρνησή μας. Όταν αρνείσαι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τον ουρανό, όταν αρνείσαι ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε σώμα, ο Λόγος πήρε σώμα, ο Θεός, όταν αρνείσαι ότι αυτό το σώμα το παρέδωσε επάνω στο Σταυρό, έξε το αίμα Του για την αμαρτία μας και πέθανε για να μας δικαιώσει και κατέβηκε κάτω στον Άδη, αδελφοί, πήγε κάτω στον Άδη για να δει τις ψυχές που είναι στη φυλακή και τους ομολόγησε, και όταν αναστήθηκε, τι έκανε? Πήγε και κάθισε μαζί με τους μαθητές και τους μίλησε και μετά αναλήφθηκε εν δόξη. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος που ομολογεί Χριστό. Ότι ο Ιησούς Χριστός στάλθηκε από το Θεό, έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε και έξε το αίμα Του για την αμαρτία μας, θυσιάστηκε σαν αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, πήγε κάτω στον Άδη, μίλησε στις ψυχές και τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός και τον πήρε ξανά πάλι στον ουρανό. Και πού κάθεται τώρα ο Ιησούς Χριστός? Ξέρουμε. Στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περιμόν. Έλα, εγώ θα σας τα λέω. Αφού τα ξέρετε, χριστιανοί είστε. Μα τα ξέρουμε, αδελφέ, αλλά δεν νιώθουμε σίγουροι ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πίστη μας και αυτό είναι το πιστεύω μας. Αυτό ακολουθούμε και αυτό κάνουμε, αδελφοί. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε την αλήθεια. Όταν λοιπόν ήταν να ανοιχτούν οι τιμωρίες, γιατί οι σφραγίδες, οι 7 και το βιβλίο αυτό ήταν η οργή του Θεού. Τι έκανε ο Θεός? Μάζευε θυμό, μάζευε οργή. Σου λέει, αυτόν θα τον τιμωρήσω για αυτό το λόγο. Το έγραφε. Αυτόν θα τον τιμωρήσω για αυτό το λόγο. Το έγραφε. Αυτόν θα τον τιμωρήσω για αυτό το λόγο. Ξέρετε πόσα βιβλία υπάρχουν στον ουρανό? Βιβλία για τους νεκρούς του Άδη, βιβλία για τους νεκρούς της γης, βιβλία για πάνω στον ουρανό. Ξέρετε πόσα βιβλία υπάρχουν? Ολόκληρη βιβλιοθήκη. Για τις αμαρτίες των αγγέλων, των ανθρώπων και των πνευμάτων. Για όλα υπάρχουν βιβλία. Και υπάρχει και ένα βιβλίο ακόμα, ξεχωριστό. Το βιβλίο της ζωής του Ιησού Χριστού, στο οποίο πρέπει να είμαστε όλοι γραμμένοι και να είναι γραμμένο το όνομά μας, για να εκφύγουμε πάντα τα αυτά που πρόκειται να γίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει σωτηρία και μας την έχει προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί λοιπόν κλαίγαν όλοι? Γιατί κανένας δεν είχε την ολοκληρωμένη εικόνα του τι έχει γίνει. Για να κρίνεις αγγέλους πρέπει να είσαι από τον ουρανό. Ποιος είναι από τον ουρανό? Ο Ιησούς Χριστός. Για να κρίνεις ανθρώπους πρέπει να έχεις κατέβει εδώ στη γη και να έχεις συναναστραφεί με τους ανθρώπους και να τους έχεις πει τι πρέπει να κάνουν. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός. Για να κρίνεις πνεύματα που είναι πεθαμένα στον Άδη, πρέπει να έχεις κατέβει στον Άδη και να έχεις μιλήσει με τα πνεύματα και να έχουν αποφασίσει αν θα σωθούν ή όχι. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός. Άρα ο μόνος που είχε πάει και στα τρία μέρη και μπορούσε να πει και για τα τρία μέρη τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Σε ποιον θα δώσει ο Πατέρας το λευκό το θρόνο για να κρίνει τα πάντα? Στον Ιησού Χριστό, στο Γιο Του. Και τον ευχαριστούμε, αδελφοί, που μας κάνει την τιμή να κάτσουμε κοντά Του. Ευχαριστούμε το Θεό που μας έκανε την τιμή να Τον γνωρίσουμε, μας κάλεσε και μας έκανε την τιμή να κάτσουμε δίπλα Του. Και αυτό είναι που έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και θέλει να κάνει και σε μας. Θέλει να μας κάνει μια προετοιμασία πριν έρθω σαν βασιλιάς. Γιατί, αδελφοί, πριν έρθει? Γιατί ήρθε μία φορά, έρχεται και δεύτερη φορά. Ποιος είναι αυτός που ήρθε τη μία φορά και έρχεται και τη δεύτερη φορά? Ο ερχόμενος. Και θέλω να σας πω για αυτή τη λέξη, ο ερχόμενος. Είναι αυτό που σας είπα. Σε παίρνει κάποιος φίλος τηλέφωνο και σου λέει έρχομαι. Και κάνεις την προετοιμασία σου. Δεν κάνεις μια προετοιμασία όταν έρχεται κάποιος γνωστός σου? Κάνεις μια προετοιμασία. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, όταν ξέρανε ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός, έπρεπε να κάνουν μια προετοιμασία? Έπρεπε, δεν την κάνανε. Όμως ο Ιησούς Χριστός τους βοηθούσε για να κάνουν την προετοιμασία. Τι τους έκανε? Τους έστειλε τον Ιωάννη 6 μήνες νωρίτερα, προσπάθησε να τους πει ότι αυτός που έρχεται πίσω από μένα είναι, αυτός που έρχεται μετά από μένα είναι πίσω από μένα και έρχεται για να με αντικαταστήσει. Δεν είμαι εγώ το φως, αυτός είναι το φως. Ο ερχόμενος πίσω μου είναι μεγαλύτερος, λέει, από μένα και αυτός θα κάνει τη διαφορά. Εγώ σας βαφτίζω εν ύδατη, αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο. Δηλαδή έλεγε ο Ιωάννης και έκανε την προετοιμασία. Τι έκανε λοιπόν? Έφερνε τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες και τις καρδιές των πατέρων προς τα τέκνα, έφτιαχνε τις επικοινωνίες, πέταγε τους λίθους, δηλαδή πέταγε τα προσκόμματα και βοηθούσε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι αυτός που έρχεται, που είπε ότι έρχεται, χρειάζεται να γίνει μια προετοιμασία, ένας καθαρισμός καρδιάς, να κάνω κάτι, ένα καθαρισμό. Θα έρθει ο Κύριος στη ζωή σου, δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Θα σε επισκεφτεί ο Θεός, δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν πρέπει να πεις συγγνώμη, Κύριε. Βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να προετοιμαστώ, να καθαρίσω την καρδιά μου, να έρθεις να κατοικήσεις μέσα, να κάνεις κάτι. Αυτός είναι λοιπόν ο ερχόμενος, ο οποίος τι έκανε? Έκανε την προετοιμασία μέχρι να έρθει στην Ιερουσαλήμ. Όταν λοιπόν στάθηκε απ' έξω από την Ιερουσαλήμ, είπε το εξής: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα ορνήθια σου, τα τέκνα σου, όπως η όρνης συνάγει τα ορνήθια αυτής, δηλαδή όπως η κότα, η κλώσσα μαζεύει τα πουλάκια της. Πόσες φορές θέλησα να έρθω να σας συγκεντρώσω, να σας βοηθήσω να έρθετε κοντά μου, πόσες φορές? Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, θέλω να σας προστατέψω. Θέλω να απλώσω τα φτερά μου, να σας προστατέψω, να σας ταΐσω, να σας ζεστάνω, να σας δώσω τη θαλπορή που πρέπει να έχετε με την παρουσία μου. Δεν θέλω να κάνω κακό σε εσάς. Έρχομαι να σας βοηθήσω. Και τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Και δεν ηθελήσατε. Και δεν θέλατε, λέει. Θέλουμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, αμήν αδέλφια. Τον θέλουμε να έρθει, να μας προστατέψει, να απλώσει τα φτερά του κάτω από τη σκιά του, κάτω από τις πτέρυγές του, για να είμαστε προστατευμένοι. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και κάνει αυτή την προετοιμασία στους ανθρώπους που δεν ήταν προετοιμασμένοι. Πήγε στο ναό, εκεί που θα έπρεπε να γίνεται η προετοιμασία, και αντί να πάνε να κάνουν την προετοιμασία, τι κάνανε? Άλλα πράγματα. Αυτό που σας είπα. Πάνε στις εκκλησίες, αδελφοί, και αντί να πάνε στις εκκλησίες κάνουν άλλα πράγματα. Οι εκκλησίες γίνανε ένα πανηγύρι. Υπάρχουν εκκλησίες που αντί να πάνε να διαβάσουν το Λόγο του Θεού, να ψάλουν, να δοξάσουν τον Θεό, αντί να γονατίσουν, αντί να σηκώσουν τα χέρια τους, δεν σου λέω, δεν μπορώ, αδελφέ, να γονατίσω. Και εγώ έχω πρόβλημα με το γονατό μου και γονατίζω, αλλά δεν σου λέω γιατί δεν γονατίζεις. Κάτσε όρθιος, κάτσε με τα χέρια ψηλά, πες Κύριε ευλόγησέ με, πες κάτι. Κάνε κάτι, πες Κύριε ευλόγησέ με. Έρχεσαι στην εκκλησία. Τι είναι η εκκλησία? Ένας χώρος πανηγυριού? Ήρθα να δείξω τι ρούχα φοράω και πώς είμαι ντυμένος? Μου λέει ο αδελφός ο Μιχάλης, τι ωραίο κουστούμι, λέει, φοράς. Ξέρετε πόσα χρόνια το έχω αυτό το κουστούμι? Παχαίνω, αδυνατίζω, το ίδιο κουστούμι βάζω. Το έχω πάρει σε ένα μέγεθος το οποίο είναι λίγο για παχύς και λίγο για αδυνάτους. Όταν αδυνατίζω μου πλέει, όταν παχαίνω μου είναι σταθερό. Οπότε το συμμορφώνω. Χρόνια τα έχω. Δεν τα έχω αλλάξει γιατί είναι από τον Κύριο. Μου τα έχει προσφέρει ο Θεός. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Δεν ήρθα να δείξω το κουστούμι, αδελφοί. Ήρθα να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Ήρθα να προσευχηθούμε στο Θεό. Ήρθα να ζητήσουμε από το Θεό να μας επισκεφτεί. Αμήν, αδέλφια, να ζητήσουμε από το Θεό να μας επισκεφτεί. Δεν ήρθαμε εδώ να έρθει ο Θεός να μας πει δεν τα κάνεις καλά. Να μας πετάξει τους αργυραμιβούς, τα νομίσματα, τις κακές συμπεριφορές, τα λάθη μας και να τα πετάξει μακριά και να μας πει ότι δεν τα κάνετε σωστά. Ήρθαμε να τα κάνουμε σωστά. Και ας έρθει και ο Κύριος να μας διορθώσει. Θέλουμε να μας διορθώσει. Θέλουμε να μας πει ότι δεν τα κάναμε σωστά. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε αυτός ο οίκος να γίνει οίκος προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να γίνει καμία διαφορά. Θέλουμε όταν έρθει κάποιος σε μία εκκλησία, δεν λέω στη δική μας, να πάει σε όποια εκκλησία θέλει. Αλλά όποια εκκλησία και να πάει, να δοξάζει το όνομα του Θεού. Αμήν, αδέλφια. Να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, να μιλάνε για τον Κύριο, να ψέλνουν σε αυτόν με ύμνους, ψαλμούς και οδάς πνευματικάς, με προσευχές, δεήσεις, παρακλήσεις, να κάνουν τη μελέτη του λόγου, τη διδαχή των Αποστόλων, τη μαθητεία των ανθρώπων, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας και η Εκκλησία τι είναι? Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δεν ήρθα να δείξω τον εαυτό μου, ήρθα να δοξάσω τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε να συστήσει τον εαυτό του για σωτηρία. Ούτε αυτός ήρθε με ωραία ρούχα, ούτε αυτός ήρθε πάνω στο άλογο, ήρθε πάνω σε ένα γαϊδουράκι, είναι πράος, είναι ταπεινός και ήρθε να μας βοηθήσει να σωθούμε, αδέλφια. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Υπήρχαν λοιπόν μερικοί που ενοχληθήκανε, υπήρχαν και μερικοί που τον δεχτήκανε. Και θα λέγαμε η ιδέα της αποδοχής, ο τρόπος της αποδοχής ήτανε με το να εκφραστούνε, να εκφράσουνε αυτό που νιώθανε μέσα τους, να εκφράσουνε αυτά που είχε η καρδιά τους, να μην μείνουν σιωπηλοί, να μην μείνουν απαθείς, να μην μείνουν αμέτωχοι, γιατί καμιά φορά παρακολουθείς κάτι και μένεις αμέτωχος. Σταυρώνεις τα χέρια και είσαι εκεί. Πεθαμένος, νεκρός. Αλλά αν συμμετέχεις, κάνεις τη διαφορά. Τι σημαίνει συμμετέχω? Συμμετέχω στην απόφαση που έχει πάρει ο Χριστός να με επισκεφτεί. Συμμετέχω. Συμμετέχω με τα λόγια μου, με τις πράξεις μου, με τον τρόπο μου. Πώς αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν και οι άλλοι δεν συμμετείχαν? Οι μεν θυμώσανε και οι άλλοι χαιρόντουσαν. Πώς το ίδιο γεγονός κάποιος περνάει καλά και κάποιος δεν περνάει καλά? Ποιος στην ίδια εκκλησία κάποιος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και κάποιος λέει δεν πέρασα καλά? πώς στην ίδια συνάθρηση κάποιοι ευλογούνται και κάποιοι δεν ευλογούνται. Είναι θέμα καρδιάς, αδελφοί. Είναι θέμα καρδιάς. Η καρδιά μου είναι αυτή που παίρνει την απόφαση να κάνει τη δοξολογία, το θέλημα του Θεού και την πρόσκληση. Όταν λοιπόν έρχεται αυτός που μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει, τι πρέπει να τον κάνω? Να τον καλωσορίσω. Όταν θέλει ο Χριστός να έρθει στη ζωή σου, τι πρέπει να κάνεις? Να τον καλωσορίσεις. Δεν θα έρθει ο φίλος που σου είπα και θα σου χτυπάει το κουδούνι μισή ώρα και δεν θα του ανοίγεις. Δεν θα έρθει ο Κύριος και θα σου λέει χτυπάω την πόρτα, άνοιξέ μου και εσύ να κάθεις από μέσα και να κάνεις δουλειές. Δεν θα ασχολείσαι με τις δουλειές σου και την καθαριότητα ενώ είναι απ' έξω ο Ιησούς Χριστός. Άνοιξέ του και θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Όταν έρχεται ο Κύριος πρέπει να ανοίξεις να τον καλωσορίσεις. Όταν καλωσορίζεις κάποιον, του λες καλώς τον, τον αγκαλιάζεις, του κάνεις πράγματα, του βάζεις κάτι να πιει, ένα καλωσόρισμα. Εγώ που έκανα στα ξενοδοχεία κάποια εποχή, αδελφοί, όταν ήμουν πιο μικρός, κάναμε καλωσόρισμα στους επισκέπτες. Τι σημαίνει καλωσόρισμα? Όταν ερχόταν ο άνθρωπος με το πούλμαν από το εξωτερικό και έπρεπε να πάει σε ένα ξενοδοχείο, ήμασταν εμείς οι πιτσιρικάδες, μας βάζανε σε ένα τραπέζι με κάτι λεμονάδες, πορτοκαλάδες, κάτι γλυκάκια, και όταν κατεβαίνανε οι ιδρωμένοι, κουρασμένοι τουρίστες με τις βαλίτσες στα χέρια για να μπουν στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούν, τους κάναμε ένα καλωσόρισμα. Και ξέρετε τι χαρά είχανε? Για ένα ποτήρι πορτοκαλάδα και ένα ποτήρι λεμονάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Το καλωσόρισμα κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στο Φαρισαίο: ήρθα στο σπίτι σου και ούτε να με αγκαλιάσεις δεν ήθελες. Ήρθα στο σπίτι σου και ούτε να με φιλήσεις δεν ήρθες. Ήρθα στο σπίτι σου και ούτε να μου δώσεις λάδι για τα μαλλιά μου δεν αξιώθηκες. Ήρθα στο σπίτι σου και ούτε νερό να πλύνω τα πόδια μου ή τα χέρια μου δεν μου δώσες. Δεν με καλωσόρισες. Θέλω να με καλωσορίσεις, να τον καλωσορίσουμε τον Ιησού Χριστό. Να του πούμε δόξα οσανά ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Καλωσόρισε τον Ιησού Χριστό και πες του σε ευχαριστώ που ήρθες απεσταλμένος από το Θεό για να σώσεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου. Δόξασε το όνομα του Κυρίου και καλωσόρισε τον. Γιατί? Γιατί αν καλωσορίσεις τον Ιησού Χριστό, θα έρθει, θα δειπνήσει και θα σου αλλάξει τη ζωή. Γιατί και εσύ παιδί του Θεού είσαι και αυτός παιδί του Αβραάμ είναι και δικαιούνται όλοι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας ότι πρέπει όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός ο ερχόμενος να τον καλωσορίσουμε. Ξανάρχεται? Αφού ήρθε. Η πρώτη έλευση ήρθε. Θα ξανάρθει? Θα ξανάρθει. Άρα να κάνουμε ένα καλωσόρισμα για την δεύτερη έλευση. Να του πούμε Κύριε έλα, σε θέλουμε. Ξέρετε τι λέει η Εκκλησία? Η Εκκλησία λέει και το Πνεύμα στην Αποκάλυψη φωνάζουν ελθέ. Κάνε μια προετοιμασία να καλωσορίσεις τον Ιησού Χριστό που έρχεται. Προετοίμασε τη ζωή σου και πες Κύριε σε περιμένω. Δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος, δεν ξέρω πώς είναι τρελαμένοι, δεν ξέρω τι νιώθουν για τον εαυτό τους, δεν μπορώ να πω. Εγώ όμως ένα πράγμα ξέρω, σε αγαπάω, σε περιμένω και σε καλωσορίζω στη ζωή μου, γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσύ είσαι ο Κύριος και θέλω να ζήσω μαζί σου στην αιωνιότητα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.